Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Fra Martin u novelli oħra ta' Giuse Ketkuti. Il-Karus. Kienet mara tista taqta u tikol minna, daqskem kienet twajba. Il-familja ċkejkna taħħa kienet tiġbor fija id-dinja kollha taħħa. Kienet tgħix biss għall-familja. Ma kienet trid taf b'xejn ħlief b'żewġa u bit-tifla ċkejkna li kellha. Kellha m'għandniex ngħidu qalba tajba, imma kultant kienet tagħmel xi waħda tinkiteb. Tiġiha ħaġa f'moħħha u mingħajr ma tgħid xejn lill-żewġa taqbad u tagħmilha. Hemmhekk biss li raġel u l-mara kienu darba f'mitsena ifetluha bejnietom. Mil-bqija fil-ħajja tagħhom u ġodarhom kollox kien jimxi ħarir. Żewġa ma kienx idabbara tajjeb wisq, kellu ħafna truf ta' xogħlijiet. U minn kollha kien jaqla dik ix-xi ħaġa, imma mhux wisq. Kien bil-għaqal u kull ma jaqla kollox għad-dar. Kienu jgħixu kemm iġebdu. U jreqqu kemm jistgħu għax il-ħsieb tiegħu kien li jvolja jaqla l-ftit imma dik ix-xi ħaġa żgħira, żgħira kemm iżgħira, kien irid ifaddala. Għalhekk ħaseb li jagħmel karus. U fih fl-aħħar tal-ġimgħa jitfa xi xelin jew tnejn. Tassew li ħafna drabi kienu jibqgħu neqsin mill-ikel u ġi li raqdu wkoll mingħajr ma għamlu l-ikla ta' filgħaxija. Imma majsi kien iħoss li aħjar inaqqas ftit minn żaqqu milli meta jfittex ma jsibx. Dik illi jaqa' għan-nies u jmur jittallab ma kienx jista' għalija. Ta' bil-ħaq ħażin ma kien qed jagħmel xejn. Iżda martu, meta bdiet tara li qed jgħixu f'dik il-karestija kollha, xi ftit tal-flieles bdew deħlin ġo moħħha. Kienet tara l-karus ftit qed jimtela. U b'dana kollu jkollha qabtit frotta ma tixtrijiex u jkollha bżonn biċċa ħwejjeġ toqgħod mingħajrha. Lill-binta kienet tara kif traqqala xi ħaġa hi biex tifranka l-flus. Imma majs, kienet taqbad gergirlu. Aħna għax għandna ngħixu hekk, qisna m'aħniex bħan nies. Biex ma nofqux flus ma mmorru mkien u ma niklux kemm għandna niklu biex infadlu, ser nibqgħu sejrin f'dil ħajja. Anzi, irringrazzja l-Alla kien iweġiba majsi bil-kalma kollha. Ara kemm hawn nies qar minna. Min jaf kemm hawn nies qed ibatu u ma jurux. Allura b'daqshekk jiena x'mandix inkun bħal Katerin. Dik kull nhar ta' ħadd toħroġlok ma' żewġa u titlaqlek minn jaf fejn. Qed issemmi l-Katerin. Tassew li Katerin toħroġ u tiġri u min jaf fejn tmur, imma tgħidx x'miljadejn mimlija. U iva, in-nies jgħidu hekk. In-nies xejn, għax naf fuq li naf. Smajti gerger min silifa stess. Tridni nkun hekk lili, nissellef, u n-nies tgħid fuqi u fuq hekk, ejt, trid hekk. Aħna x'semmejna l-Katerin, u Kelina x'tgħid li għalija. U l-Kelina ma tafix int, qit wara oħra quddiem, anqas għaxja ta' lejla m'għandha u trid tiżżabel u titkessaħ. Jinnej talija kif qed ngħix inħossni kuntent. Ara ħares lawn majs, kuntent int, kuntent kulħadd, kuntenta jiena wkoll. Imma kultant meta noqgħod naħseb inejt għandna dawk il-flus fil-karus x'nambuhom merfewejn hemmhekk qishom flus mejta. Għax kultant ma mmorrux xi xalata mal-ħbieb u ngawdu bħalhom jew immorru xi darba l ħadd filgħaxija f'xi kafel belt. U nderru ftit kif fl-aħħar mill-aħħar jagħmel kulħadd. billi naqsu dik ix-xaħġa taqsek xfija. Xfija tgħid int, għalilha bleħem ftitoli żewġa bħal wieħed li ddejjaq jisma' tgergir aktar? Għax il-flus ma tmux taħdem għalihom int, għalhekk ma tafx ifissru, u jekk tiġi xi marda fuqna, x'nagħmlu? U jekk jonqos ix-xogħol imbagħad minn inġib? Martu fl-aħħar mill-aħħar fehmet li kellu raġun. U dak li kien qed jagħmel kien qed jagħmlu għal ġid tal-familja. Għalhekk ma kelmitux aktar u ħallit kollox jimxi kif kien qabel. Kienet tassew tħossejra fija għal Katerin u għal Kelina, imma dik kienet iżomma mistura f'qalba u ma titkellimx. Kien qed joqrob iż-żmien tal-Vittorja. Majsi, il-ġen tiegħu kienu id-dajjes. Kien iħobbhom kważi kważi daqskemm kien iħobb lill-bintu. Kien minn sena l-oħra itellaq f'tal-midalji. U d-dajsa tiegħu l-ewwel qatt ma ħadet, imma dejjem ġiet minn ta' quddiem, it-tieni jew it-tielet. Dejjem bil-pika kbira ma ta' bormla li kienet tgħaddihom. Majsi d-darba waħħal frasu li għandu jiġi l-ewwel jiġri li jiġri. Jekk d-darba ma jieħux l-ewwel, ix-xatt ma jħarisx lejh aktar kien jgħid f'qalbu. Għalhekk ħajjar lil sħabu jibdew jipprattikaw minn kmini. U floksija jqattgħu satejn u tlieta jiġru min-naħa l-oħra tal-port minn ras ħanżir sadwana u midwana sal-Irnella. Frejgatini u dajjes kienu kun hemm kemm trid, jarawhom jitħarġu u d-dajsa ta' majsi bdiet tagħti ħafna fil-għajn. Tal-imħatri għajnejhom kienu fuqha u fuq ta' bormla u l-flus bdew jintlabu. Ġara li għal dik il-ħabta majsi wasallu biljett ta' stedina għal tieġ. It-tifla ta' ħabib tiegħu kienet sejra tiżżewweġ. Għall-ewwel majsi mifxul kif kien b'dawk il-ħafna tħejjijiet għat-tiġrija ma tax kaswis, imma wara meta qatt jaħseb instaram xi ftit. Beda jgħid bejnu bejn ruħu jekk ma mmurrulux it-tieġ jieħu fastidju u jkollu raġun. Għax meta jintlabtu pjaċir għamiluli bil-qalb. Imma t-tieġ kif ser immur jekk anqas libsa suret in-nies m'għandi. U l-mara x'tagħmel biex tiġib xejn? Qatt jaħseb ftit u qalb kollox lill-martu. X'ser nagħmlu? Ejt int, immorru jew ma mmorrux? Għalija immorru jew ma mmorrux xorta. Imma jekk immorru, irridu mmorru bħan-nies. Min jaf dawk il-flus li għandna fil-karus iservunix biex nagħmlu libsa jiena u int. Ma naħsibx li biżejjed, libsa għalija u oħra għalik dejjem irridu għalihom illum 18 lira. Malli semmitlu 18 lira rasu bdiet iddur bih. Min jaf kemm xhur irid biex jerġa' jfaddalhom. Fil-karus għandna daqshekk imbagħad staqsija. Fil-karus 15 lira biss għandna jonqos tliet oħra. 3 liri trid ħafna biex tfaddalhom, mhux għalkemm troddilhom is-salib u jiġu, beda sejjer jgħid u jgħewden ġo qalbu. Sakemm infaddal dawk it-3 liri, it-tieġ min jaf kemm ikun ilu li għadda. Mnejn ser inġibhom? Niddejjel le, għax id-dejn ma rridx naf bih. Mnejn, mnejn? Ġi ħsib f'moħħu u ħareġ mid-dar bid-daħka. Qaba titriq li mill-birku tagħti għall-bormla. Kif kien għaddej minn fejn sabu is-sinjur, ħdejn il-għasa tal-pulizija jiġi wiċċimbwiċċ ma' wieħed tal-imħatri. Hawn Majs, x'diħel tagħmel bormla? Hawnhekk bħal da żmien mhux għadek? Biex ngħidlek lilek irrid, kon ġej il-ħanut infittxek. Jaqgħu, xejn ma nqala, biss irridek tagħmilli tliet liri mħatra li jien għadha nieħu l-ewwel. Għax ser tagħmel tliet liri biss? Inta għadha l-ewwel żgur tiġi? Le, iktar minn tliet liri tagħmilx, ħallini narak il-lejla u għejli hux kollox sewwa. U kollox sew nista' ngħidlek minn issa, jien naf min irid jagħmel anki iżjed u jżomma ta' bormla. Mela hawn it-tliet liri u għadha filgħaxija jekk nirbaħ jien ejja sibni u ntix tixrob. Il-ftehim sar, sellmu l-xulxin u nfirdu. Majsi kien iħoss ruħu żgur li dik id-darba kien ser jaqtal lil kulħadd. U hekk min-naħa l-oħra iserraħ rasu minn dawk it-tliet liri li kien għad baqalu jfaddal biex jixtri libsa għalih u oħra l-martu. Tliet liri ser jiġu hekk f'daqqa waħda u donnu rid itir bil-ferħ. Raqat moħħu mistrieħ u bakkar biex mar sema l-ewwel quddiesa fil-Knisja ta' San Lawrenz. Kemm talab bil-qalb biex il-qaddis tal-belt tiegħu jgħinu? U kemm talab ukoll maħfra talli xi darba naqsu b'xi kelma mix-xirqa? ħasli dakinar, jum ek importanti fħajtu, kien jagħmel sewwa jerġa' jagħmel ħabib ma' San Lawrenz, u ħareġ mill-Knisja aktar ħafif milli daħal għax kellu l-kuxjenza nadifa. Wara nofsinhar arani u tmissniex, beda jħoss ruhum kabbar, għajnejn kulħadd fuqu. Ix-xatt ħafna marru jtabtbulu fuq spaltu u fuq daru u jgħidulu xi kelma biex aktar jimleħ bil-kuraġġ u l-ħila. U x'ħin niżel fid-dajsa tal-midalji fejn kien hemm sħabu jistennew, in-nies ċab xbitlu. U hu minn dak il-ħin ħassu li laħaq l-ogħla quċċata tal-ambizzjoni tiegħu. Il-ħin tat-tiġrija minn waqt għall-ieħor kien qed jasal. Qalb ma jsib ditħabbat u aktar ma jgħaddi l-ħin aktar taġġel fit-taħbit. Mill-kuraġġ kollu li kellu għall-ewwel, issa donnu beda jħoss xi ftit tal-biża'. Min jaf jekk jiġix l-ewwel? U jekk ma jiġix l-ewwel dawk it-tliet liri ja ħasra kif jitlifu? Dawk għalahom blaraq ta' ġbinu. U issa li għandu ħafna bżonnhom ser jitlifhom hekk kiesaħu bieret. Telqu fl-ewwel tellieqa l-firilli berba' mqadef. Fil-bot in-naħa ta' dwana Majsi beda jisma' għajjat, storbju u sparar ukoll. Imbagħad warajhom id-dgħajjes tal-passiġġieri tal-erba' wkoll. L-istess għajjat u storbju u tixxir ta' mkatar. Imbagħad id-dgħajjes tal-pass bit-tnejn. Warajhom tal-midalji. Majsi rat is-salib u mal-isparatura beda jaqdef kamalla ta' saħħa u ħila. Imxew biċċa triq sewwa, ras imbras ma' tnejn oħra. Imbagħad laħqithom oħra. U deret donna qiegħda tipponta biex tidħol ġo fihom. Imma Majsi u sħabu rawx kellhom f'moħħhom tad-dgħajsa l-oħra, ġietom saħħa barranija u qatfu kemm felħu u qatewwa. Imma tnejn mid-dgħajjes li kien hemm warajhom daħlu f'xulxin u qabdu jiġġieldu. Id-dgħajsa ta' Majsi baqgħet mixja l quddiem, imma ma tiltlaqab xejn mixja dritt magħha kien hemm dik ta' bormla. Majsi rasu mazza jaqdef, 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 u d-dnejh bdew iżarżru blajjat li beda ġej minn kull naħa. Ma kienx baqalhom aktar minn tefa ta' ġebla u d-dgħajja sadhom ras imbras. Daqqa taqta ħarira l quddiem ta' bormla u daqqa taddija ftit ta' Majsi u baqgħu sejrin hekk sal-aħħar. Meta kien baqa' ftit qatfit oħra biex jaslu, Majsi għajjat lil sħabu kuraġġ. Taw erba' qatfit bil-ħeffa u waslu l-ewwel. Tgħidx Majsi x'għamilx, qam bil-wieqfa jolli l-moqdif ixejjer u jgħajjat. Imbagħad kif kien bil-ħwejjeġ b'kollox qabeż il-baħar. Dak kien għalih l-akbar waqt ta' ħajtu. Meta dakinhar daħal id-dar, daħal bid-daħka f'ommu. Xi qatra kien xorobha ma' sħabu u ma' dak tal-imħatri li taħlura it-tliet liri tiegħu u t-tliet liri l-oħra li rebaħ. X'ħin daħal mar dritt tal-fuq il-karus. Hawn, qal il-martu, ara, it-tliet liri li kien jonqosna ġibthom. Martu nstehtet. Xtaqet l-artib l-ħa. Għadet ħares lejh imbeżża bla titkellem, taraħ jiftaħ il-karus u jott il-flus. F'daqqa wiċċu tbiddel u għajneħ tberqu. Dan kif, għalila, hawn ħames liri nieqsa. Iva, għaltlu titrijed bil-biża, għamiltom imħatra u tliftom. Aqbes waħda surtu mas. Għadni naraħ ċar u dimajnejja, jisni rajtu l-bira. Kont għadni tifel, niġri matfal oħra warajh. Nitħak b'dak li kien jgħid u dak li kien jagħmel. Kont il-mħuġej minn żewġ kantunieri bot. Libes l-iswed kollu minn fuq s'isfel. Ingravata sewda, żarbun iswed u frasu tomna. Irqiq u dritt qisu xema. Wiċċ magħlub u musfar bajnejn kbar ileqqu jżebġu, imma kellhom ħarsa miksura. Kont araħ dejjem b'qabda tfal jiġru warajh u jgħidu minn kull fejn jgħaddi aqbeż waħda surtu mas. Ħafna drabi kien jidher mhux qed jagħti każ tal-ajjat, jibqa' miexi bil-kwiet tiegħu kollu bla kliem u bla slim. In-nisa jitilqu minn idejhom ix-xogħol li jkunu qed jagħmlu u joħorġu fit-twieqi u fil-bibina ħarsu lejh u jitku. U hu jibqa' miexi bħal statwa għaddejja minn nofs it-triq, donnu mu jħabber rasu xejn mid-daħk u mill-ajjat. Imma kultant xi tisfira ta' xi sabi kienet taħżdu u jħares warajh. Tfal, tfal, tfal kemm tara bajnejk, imbagħad jieqaf. It-tfal jinġibdu ftit lura ta' parsi jibżgħu minnu. immu jitkilom għax it-tfali hobbom. Ikunu indunaw li jissurtu maser jaqtalu xeqqitom, għax jizidu fit-twerzi u lajjat, għaqbes wahda surtu mas. U surtu mas ma kienx iħobb jikser il-qalb ta' dawk it-tfal. Kien jinza dik in-nofs tomna, iqeda fl-art, jidbijed daqsaxar passi minna, jħoda bil-ġirja u jaqbes minn fuq dik in-nofs tomna, jisu għamel xi ħaġa kbira. Fitri tista' taħseb la li tqum, tfal jaqbżu, jitku, iwersqu, isafru, iċabċbu u jżidu jgħidu kemm jifilħu, aqbes waħda surtu mas, u surtu mas jerġa' jaqbes dik in-nofs tomna għal darbtejn tlieta oħra. Imbagħad bil-kwiet kollu jiġbor in-nofs tomna mill-art, jilbisa u bla kliem u bla slim ikompli triqtu wieqaf b'dik in-nofs daħka fuq wiċċu. Għadni niftakru sewwa. Filgħodu kmieni għall-qudies u joqogħodlok imkebbeb frokna wara nett, iħares ċass quddiemu u jibqa' hemm tgħid kemm mingħajr ma jidher li jkun qed jitlob. Joħroġ mill-Knisja l-aħħar wieħed. Darba kien nhar San Mikiel. Mill-festi kollha ta' matul is-sena, dik donna l-festa li baqgħet imwaħħla fil-moħħ marit li kellu. Il-festa ta' San Mikiel għalih xi ħaġa kbira. Il-kappillan kien isibu ġurnata qabel u jgħidlu: Surtu Mas, għada tafx festi? U s-Surtu Mas ixejjer rasu donnu jrid jgħidlu: Li l-issaqsix festi? San Mikiel. U dakinhar konta raħi bakkarlek għall-qudisa tal-ewwel u jibqa' hemm mis-sijat sħaħ imkebbeb frokna iħares bidmuħ fajneh mingħajr ma jidher qed jitlob. San Mikiel u marbut ħih ma' qalbu. Għalkemm illum moħħu ħfif sewwa u li modi għalih bħal ktieb magħluq. Imma dak li kien sar nhar San Mikiel ma jinsih qatt. Kellu tifel wieħed u ma setax jonqos billi kien il-waħdini kien ifiżdu u jħobbu daqs il-mimmi tajneh. Kien joħlom dan it-tifel lejlu nar u kien irid jaraħ jilħaq xi ħaġa kbira. Ġidu kollu, il-ġid li kien wiret mingħand ommu missieru, kien kollu għalih. Raħ jikber. It-tifel kien jiġri warah qisu dellu, ma kien jitilqu mkien. Il-missier kien lena tiegħu joqgħod jilab ma' ibnu. Kien ta' kull filgħaxija qabel inżul ix-xemx jieħdu xi dawra qalb ir-raba, u mbagħad isibu xi roqa u jintefgħu bil-qiegħda fuq il-blat. Kien jieħu pjaċir jara li l-libnu ċkejken ta' 7 snin, iqiegħed xi ġebla żejra fin-nofs, jidbijed sewwa minnha, imbagħad jieħodha bil-ġirja u jaqbiża. U t-tifel b'dik l-innoċenza ħelwa tiegħu iċabċab idejh u jitħaq. Kemm ħlewwa u kemm tjieba f'dik id-daħka ħierġa minn qalb ċkejkna u safja. Għadd aktar żmien. It-tifel kien moħħu jagħtih. Resa qalliċċeja u għadda. Il-missier kien irid itir bil-ferħ. Fl-eżamijiet dejjem minn tal-ewwel u meta ħareġ mill-liċejo id-deċiżjoni ta' ħajtu kien ġa ħada rid jilħaq saċerdot. Daħal l-università, studja u ħabbra kemm felaħ. U għalkemm is-snin tal-istudju kienulu ibsin imma għaddew intasew. Nar San Mikiel għaddes l-ewwel quddiesa. Is-Sur Tumas dakinhar kien qisu laħaq is-sema bidu. Il-ħolma tiegħu kienet seħħet, ibnu saċerdot, x'qatt wieħed jista' jistenna aktar f'din id-dinja. Imma x-xorti ma baqgħetx ħanina miegħu. Ibnu miet qasir il-għom u rħabta u sabta. Għas-Sur Tumas dik kienet bħal sajjetta fil-bnazzi. Inqata għalih waħdu, marit jaf bħat u tilef kull interess fil-ħajja. U baqa sejjerek minn sena l-oħra, mill-ħażin għall-lar, sakemm li moddi saralih bħal-lejl mudlam b'kewba waħda biss, San Mikiel. In-nies li kienet taf l-istorja ta' ħajtu, għall-ewwel kienet titħassru. Imma meta bdew jarawh jagħmel dawk ix-xenati f'nofs it-triq, min kien qabel jitħassru, issa beda jitħak bih. Il-ħajja ma tistax tkun aktar ironika milli hi. Meta ttellek fuq il-quċċata li għalija tkun ilek taħdem żmien twil, terġa' ħafna drabi tgerbek u tazzek l-isfel fil-qieħ tan-niżla. Is-Sur Tumas dik it-telfa għall rieda ħassat kid-dwisq, tilef il-bilanċ ta' moħħu u minn raġel sodu serju tbiddel foġġetta d-daħku ż-żebliħ. Għadni narah quddiem qisu l-bieraħ, għaddej min-nofs it-triq, li bes kollu l-iswed u b'nofs tomna f'rasu. It-tfal jiġru warajh, iħajruħ biex jaqbis wahda u biex ma jiksrilomx qalbhom, iqijet innofs tomna flart u jaqbiza, kif ibnu kien jagħmel meta kien żejru jaqbis xi ġebla. U itlaqhom it-tfal, il-ors tagħhom jiġru warajhu jgħidu, aqbes waħda surtu mas. Il-ħuġġiġa ta' San Ġwan. Kienet ilha xi sija li niżlet ix-xemx. In-nies tal-qammieh wara nżul ix-xemx, il-biċċa kbira minnhom jinġabrulek id-dar u ma joħorġulekx qabel isebbaħ l-għada fil-għodu. Imma dakinhar lejlet San Ġwan, in-nies baqgħet titnikker barra. L-arja f'dak il-ħin ta' filgħaxija kienet mielsa u friska, u ma' kull min tiltaqa' nisa, irġiel u tfal, kulħadd kien jidher ferħan wiċċu għad-dawl. Dakinhar filgħaxija jinħriġ tpassoltu nagħmel id-dawra x'kejkna tiegħi. Min ħanut tax-xorb li kien fil-kantuniera ta' triq, smajt ġej ħafna tgeġwiċ ta' għajjat. Aġġilt u waqaft quddiem il-ħanut. Madwar waħda mill-imwejjed kien hemm nies jilagħbu l-karti, oħrajn iħarsu, u oħrajn imdawrin ma' mwejjed oħra jixorbu u jlegilgu l-imbit. U l-imbit malajr jitla' r-ras, u l-dak li jkun ma jħallih jara xejn ċar. Kliem bla jiftiehem, xi waħda ma' awġa toħroġ ukoll, storbju, daħk, ġliet, tħaħen, kelb ixammem mas-saqajn, rieħa ta' mbit jinten, ċekċik ta' tazzi. Kien hemm minn kollox f'dak il-ħanut dak il-ħin. Waqaft inħares u nisma. Bqajt barra, ma ridx nidħol għax kont naf li xi ħadd kien ikun iridni nixrob miegħu u jien ix-xorb mhuwiex ħabib tiegħi. Lemm aħni fidil u ġi jiġri għal fuqi. Ejja ħu qatra miegħi għalli. Ma nixrobx. Tgħidx le, qatra waħda nixorbuha flimkien u noħorġu, oqgħod fuq kliemi, waħda u waħda biss. Għal waħda imbagħad ma jeċle, xrobta u fittixt ħriġt il-barra u warajja ħareġ ifekkrem fidil. Kif ħriġna fil-bot għal pleliqi il-maħna ħuġġiġa tagħti u tfernaq. Il-ħuġġiġa ta' San Ġwan. Fidil bħat-tfal qalbu ddub fejn jara ħuġġiġa. Jekk m'intix maġġel, għalli, ejja naslu wasla saħdejn dik il-ħuġġiġa. Badna triq lejn dik in-naħa. Fidil jitwiezen bit waħda madrijej u bliet l-oħra jafas fuq il-koptu l-leminija u miexi nofsu mawweċ. Għax Fidil, kif tistgħu tobsru, għandu siq waħda mill-wija. Aħna u sejrin, Fidil qatt jgħid li meta kien żejr dawn il-ħġejjeġ kemm kien iħobbhom. Min ġranet qabel, għalli, konna niftehmu qabda tfal u werħilna nħufu għal pleliqi niġbru u l-laqtu ħatab u żraġen nixfa li jiġu għal idejna. U ninżlu l-wiet u nqaċtu malef ta' satar u taħlifa. Imbagħad dakinhar stess li kien ikollna nagħmlu l-ħuġġiġa, itlaqna ndur mid-djar u min jagħtina xi siġġum sewwes, min xi mitraħ tattiben ruħu fis-sninu daqs kemm kien ikun imqatta, min xi banketta mkissra u erħilna nkarkru u nkaxkru kollox mal-art sakemm naslu f'nofs il-misraħ fejn kien ikollna nkebsu l-ħuġġiġa. Ħaftit tan-nifs. Ħareġ nofsigarru mill-but tas-sidrija, kepsu, ġibet nifs, tajjer id-duħħan u kompla jgħidli. Tassew kont ieħu gost tara tfal ġejjin minn kull naħa ta' triq ikaxkru warajhom xi senduq nofsu mmermer bis-susa jew ir-rimiżolji kollha li jsibu f'darhom. Imbagħad fl-aħħar għajta waħda minn kull imkien. Kien jitfaċċa trajbu merfuħ fil-għoli fuq l-idejn u bil-ġirja l-ġol l-ħuġġiġa. Dak kien żmien mhux bħallum. In-nies magħha fuq il-werqa, kważi didrawwa tal-ħuġġiġa nqatet għal kollox. Ara llum, f'darra ħall-kollu, ħuġġiġa waħda hawn. Dari, meta kont tfal jien, kont tara kull fejn iddawwar għajnejk. Komplejna mixjin sa ma wasalna ħdejn il-ħuġġiġa. Żgħażagħ u tfal imdaqsin wieħed wara l-ieħor bdew jeħduha bil-ġirja u jaqbżu minnaħa l-oħra. Uħut minnhom tistħajjilhom għaddejjin minn ġol fjammi tan-nar. Tiskanta tara dawk it-tfal jaqbżu l-ħuġġiġa qabs ħadit mingħajr ma jiġrilhom xejn u ma jittifsu b'ebda mod mill-ħruq. Jien kien fini xewka, kompla jgħidli Fidil, u kont naqbeż qbis ix-werwrek, imma darba kienet miktuba għalija ma kienitx sija. U hawnhekk Fidil reġa' beda jtenni li dik l-istorja li min jaf kemm drabi kont smajt minn għandu u li min jaf kemm il-darba kien qal il-ħadd ieħor. Imma hu kellu s-sena kif iżewwaqha u jorqoma bi kliem ġdid biex tinħas dejjem ġdida. Il-ħuġġieġa kienet fl-eqel tagħha. Il-lejl kien kalm u difi tgħidkemm, u n-nirien u tħaħem dew telgħin il-fuq. U billi kien hemm fewġa rih, bdew itħaħen jinfirxu u jixterdu mal-misraħ. Ħadd ma rid jaqbeż dik il-ħuġġieġa daqskemm il-medda tagħha dak il-ħin kienet kbira, imma jiena għamilta tar-raġel lestejt biex naqbiża. Sħabi daru miegħi iżidu jħeġġuni u kważi kważi kien hemm min beda jimbuttani wkoll. Raddejt is-salib, ħadta bil-ġirja qbist. Mal-qabża naħbad ma ieħor li fettillu jaqbeż min-naħa l-oħra. Ma kontx rajtu mħabba d-duħan u mat-tiżbita nsib ruħi gozz f'salt wieħed ġonnar. Dak il-ħin id-dinja għalija kienet qisha spiċċat. Ġejt fuq il-ġamar u l-ħatab mikwi, ħassejt ħruq kbir jiġri ma' ġismi kollu u moħħi beda jdur bija. Intlift minn sensija u ġejt ftiegħi l-għada ma tisib truħi f'sodda ġorokna l-isptar. Erġajna lura u fidil baqa' ġej miegħi sad-dar. Ma kienx joqgħod bogħod minni aktar minn tefa ta' ġebla. Ma kienx lejla, spiċċa jgħidli, u tassewwa li ħdik ma kienx lejla, kien kiser saqajh u baqa' jimxi milwi omru kollu. Tan il-lejl it-tajjeb u telaq bidu l-leminija jafas fuq il-koptu u jieħu skoss il-qudiem ma' kull pass li jagħmel. Il-ħuġġieġa ta' San Ġwan baqgħetlu bħala tifkira mqita l-ħajtu kollha, imma qatt li għaddew dawn is-snin kollha minn fuqu għadu jħobba sal-lum b'dik is-safa ta' qalb bħal meta kien għadu tifel. Imma kif jibqgħu marbutin ma' qalbna dawk it-tifkiriet ta' tfulija. Għadek kem smajt fra Martin u novelli oħra ta' Giuseppe Tkuti.